Krásné pondělí přeji. Máme tady přednášku Duchovní univerzity bytí, tak se budu věnovat vašim podnětům. Budu říkat to, jak jsem byl učen s mým milovaným učitelem Zezulkou a tak dále. No a vy sami si uděláte svůj vlastní názor. Tak, myslíte si, že je dobré žít v přítomnosti? Ptáte se mě? Bezesporu. Má to jeden háček. U každého je přítomnost jiná. Někdo vidí jen ten dnešní den. Jiný vidí, co bude zítra, další, co bude za tisíc let. I to je pro něj přítomnost. Neřkuli o těch, kteří vidí, co bylo. No, takže jak to je? Co rozumíme slovem přítomnost? V podstatě to, co tímto termínem označíme. A to se velmi liší člověk od člověka. Ano, je dobré žít v přítomnosti. Jestli to myslíte tak, že se nemáme starat o to, co bylo, ani o to, co bude, no, bylo by to poněkud jednostranné. A tak máme i nemáme. Máme-li ve svém srdci poznání, moudrosti, víru i vědění, pak víme, že se stane to, co se stát má, a zpravidla bude mít největší obavy ze sebe sama, aby jsme všechno dobře zvládli, byli dobrou kladnou složkou světa, nepoškodili víc, než je možné nebo nutné vzhledem k našemu vyspění. No a tak dále. Takže hodně štěstí ve vaší přítomnosti. Jsou to i konmutace této věty, které jsou i vysoce negativní. Zpravidla zástupci těch, řekněmeš, jak to nazvat, no, tak jak to je, temných směrů. Ti žijí pro tento okamžik a právě teď je teď a všechno ostatní je jedno. No, je to jistá slepota. Ne, že bych jim to přál, ale velký osud jim nakonec vysvětlí, jak to je doopravdy. No, co dalšího? Je v tom i odstín, který říká, netrap se tím, co bylo, jdi dál. I to je pravda. Co se stalo? Stalo se. S tím mnoho nenaděláte. Ale to, proč se to stalo, s tím můžete udělat hodně. Říká se tomu duchovní cesta, čili cesta vlastní změny. A tak to, co umožnilo vaši minulou chybu, je-li ošetřeno a spraveno, je vlastně jediné a správné řešení. Trápit se proto, že jsme udělali chybu, ale přitom se nezměnit, nebo jen v sebeobviňování se ničit, by nebylo vždycky úplně celou pravdou. Má to ještě jistě mnoho dalších významů, tak mě ptejte se dál. Jaký byl názor Zezulky na výkladové karty? Je to zasahování do osudu? A co věštci? Máme se těmto věcem vyhýbat?
Tak za prvé. Úplně všechno na světě může být prospěšné i krajně neprospěšné. Tedy záleží na tom, kterém případě. Pokud se propadnete do, řekněme, ztráty osobní vůle, nemoudrosti, strachu či čeho dalšího, pak se nemáte nebo nesmíte dozvědět nic z toho, co bude. Nebo jen formou, kterou ještě jakž tak dokážete snést. Pokud jste kompletnější osobností, pak to poznání nejenom, že neškodí, ale může pomáhat. Je to asi tak, jako když jdete tím světem a občas vám někdo poradí, že na té elektřižovatce máte jet doprava místo doleva a že máte třeba počkat na vlak, který přijede za 5 minut, místo abyste utíkali, no a tak dále. Čili to je případ případu, opravdu. Zasahovat do osudu, ano, mnohdy se to stává. Jindy zase je to projev Boží milosti. Někteří z vás dokáží tyto podněty zpracovat. Zpracovat tak, že jim pomáhají na jejich cestě, duchovní cestě nebo cestě životem, že je vhodně směřují k tomu, aby v této oblasti sami pracovali, protože žádná jasnovidná předpověď nemůže vykonat práci, kterou máte vykonat vy. Může jen na ní upozornit. Vzpomeňte například na onu slavnou větu. Překročíš-li řeku, zničíš velkou říši. A ten král si to vyložil po svém. To znamená, že zvítězí. Nepochopil, že tou velkou říší je míněna jeho vlastní říše. A tak konal a konal až dokonal. A zničil svoji říši. Je to příklad toho, jak zaprvé mohl věštec říci to, co bylo pravdou, aniž by její král nechal stít pro špatnou předpověď, to je jedna možnost. A nebo druhá možnost, kdy ten věštec sdělí popravdě to, co se stane, ale tak, aby neovlivnil tento osudový děj a nechal jej proběhnout i s tou možností, že tento král pochopí a změní svoje konání. On nepochopil. A tak ta věštba zdánlivě mu byla k ničemu. No, uvidíme příště. Třeba už si dá pozor. Je tu v této oblasti hodně až takových úsměvných akcentů. Když jsem začal rozum bráti a dozvídat se více o světě, než bych viděl všechno pro Boha, tak mě zarazila jedna stará velká pravda. Za prvé, opět, v populaci se pravidelně vyskytuje určité procento jedinců, kteří mají dar vnímat za hranici běžného vnímání. V různých formách. Což je nápadné? Ptejme se proč. Za druhé, tito jedinci často jsou vystaveni jistému útlaku. Později jsem pochopil proč. I proto, že by to řekl Zezulka. Tito jedinci byli všemi totalitními režimy pronásledováni. Úplně stejně fašisty, jako komunisty, anebo kýmkoliv další. A víte proč? Protože ti diktátoři se bojí, že je někdo odhalí. Odhalí jejich pravou podstatu, cíle, nástroje a tak dále. Tak se snaží si zachovat svoji anonymitu. Zdánlivě zcela opačná věc, za třetí, je ta, že najdete jen velmi málo dob, míst a mocných, kteří by nevyužívali soslužeb těchto oblastí. To, co se káže lidu, tedy výsměch, bagatelizace a tak dále, to je kázáno těmi, kteří ochotně v tomto pracují, protože nechápou. Ale ti jiní velmi, velmi rádi poslouchají. A tak tuto oblast nalezneme ve všech částech. Nechce se mi je příliš otvírat, no tak všichni víme, Stalin, vidíte, komunista. A tak silné negativní duchovní zázemí. Co Hitler a jeho lidé? A co další? Ať jsou to církve, jiné vládní systémy. Nikdy se to nepovede. Jistá Madame Dixonová v Americe
se snažila úporně probít k prezidentu Kennedymu a nesla mu sdělení, že mu hrozí smrt, že bude zabit. No, nepovedlo se. Ale ona to věděla přesně. Aby toho nebylo málo, tak za nějaký čas se tatáž, madame Dixonová, pokoušela probít k jeho bratru se stejnou zprávou. No, nepovedlo se. Nosila takový pěkný klobouček. Ať už je to Baba Vanga, za kterou jezdila Sophia Loren a všichni potentáti východní, a tak dále. Či na jednu stranu jsou tu ti dezhonestátoři. Víte, co je to dezhonestovat? To je jako umazat, ušpinit, pomluvit. Na druhé straně je tu to, co je pravdou. A svým způsobem je to souboj o lidské vědomí, myšlení. Kdo nechce myslet, nemusí. A kdo ano, nalezne nakonec sám dost důkazů k tomu, aby si názor udělal. I beze mě. A tak věštění je často vydáváno za krajně negativní věc. No, bude-li to vykonávat někdo, kdo bude pochybné kvality, může to být průnik a zásah temných sil do tohoto světa s pokusem ovlivnit chování člověka. Jindy je to oblast svatosti. To je zase ten druhý pol. Kdy přesahujeme rozměr člověka současného a promluví k nám něco, co přichází z té v úvozovkách, jenom v úvozovkách výšky. Co když mívám jasnovidné sny, a to se mi v budoucnu vyplní, ale něco jsou, je strachy. Jak poznat, co jsou strachy a co ne, a co je věštba? To je základní problém emočního vnímání. Abyste mohli využívat těchto darů, musíte být něco jako tabula rasa, tedy čistá tabule. Pokud dovolíte, aby vaše vědomí a i podvědomí zasahovalo do vašeho výkonu, bude to vždy s jistou mírou chyby. Proto vlastně nejhlavnější způsob kultivace těchto nadání spočívá právě zde, čili ve schopnosti opustit ten svůj běžný a nastolit ten výjimečný stav. Je to problém mnoha jasnovidců. Když třeba vidíme ty, kteří čtou Akašu, tedy děj, který je nezávislý dokonce na vnímateli, protože existuje nezávisle na něm a vnímatel ho prožívá, tak vidíme, jak je to někdy těžké. Krásně to vidět na případech třeba předpovědi úmrtí. V tom životě je často i vícero okamžiků, kdy můžete zemřít. A najít ten správný v této množině, to už vyžaduje velké umění. A za další také najít důvod, proč bychom to měli sdělit, protože pro 90% lidí jejich čas má zůstat skryt, aby žili čistě. No, jak poznat je předpověď? To nemůžete poznat, dokud nezvládnete sami sebe. Když tedy ten sen bude čistý, bude to tak. Je tu ještě jeden aspekt, který je významný. Jedním zdrojem těch bočných vlivů jste vy sami. Čili všechno to vědomé i podvědomé. Druhým zdrojem je to, co je kolem vás. Tedy myšlenky vtělených, ale i myšlenky nevtělených. A do jaké míry se necháte ve svém výkonu ovlivňovat těmito vnějšími vlivy,
Do té míry opět ten výkon bude čistý anebo méně, hluboký nebo mělký. Lidé mají většinou představu, že jasnovidné vidění je jako něco, co nám pomůže získávat nějaké prebendy. Tak to nejnižší bude asi, já nevím, vyhrát v lotince ty správné čísla. Vidíte, kdo by to nechtěl. Pak jsou to různé jiné benefity a výhody, které tito lidé očekávají. No, myslím si, že jedním z hlavních benefitů, pokud se setkáte s jasnovidností a správnou jasnovidností, je ten, že dostanete příležitost pochopit, že osud, děj, je podřízen nějakému přírodnímu řádu, který je vlastně poznatelný, který je čitelný a který je reálný. To je důležité. Že odtud je už jen krok k tomu, abyste žili lépe. Abyste vědomně chápali své životní příběhy. Docela se často zdají sny, druhý den se to stane. Má to být varování? Někdy ano. Někdy vás to pouze vychovává k tomu, co jsem zmínil, tedy k pochopení, že osud je. Jindy je to zase to druhé. Jak to vyslyšet následně, udělat kroky, vyhnutí se neštěstí, hádky, vůbec si nevím rady, že mám možnost se tomu vyhnout, i když je to třeba negativní, ale někdy se mi zdá něco, co se třeba vůbec nevyplní, anebo za hodně dlouho. Mýváte jasnovidné sny? To je osobní otázka, která sem nepatří, ale vraťme se k vaší otázce. No. Ta milost vědění je jako každá jiná milost. U některých z vás musela být osudem zasloužena. Ale stále máte svobodnou vůli. Můžete poslouchat nebo ne. Můžete využít třeba varování nebo ne. Za domácí úkol si přečtěte příběhy lidí, kteří nenastoupili do letadla, které mělo spadnout, nebo na Titanic, nebo na podobné lodi, a kteří vyslyšeli svoje varování a zachránili si život. Budiš vám to poučením a i návodem. U nich to bylo tak, že si ten život měli možnost osudově zachránit a oni tu možnost naplnili. U mnoha jiných nic takového nebylo. Nebo velmi slabě. Byl to třeba jen špatný pocit. Něčeho, co není dobré. U jiných je to velmi intenzivní. Tak, že jim to skutečně zamezí udělat ten krok na ty schůdky. No, zas i v tom je ta nekonečná pestrost života. Není dvou stejných lidí. Vyhnout se něčemu nemusí být negativní. Ne vždy. I v tom je ta dualita. Jindy, pokud by to bylo vedeno jen těmi nejnižšími pohnutkami, je to dokonce spíše prohra. No. Máte jen dvě možnosti. Buď to prožijete a získáte benefit, nebo se změníte a vytvoříte benefit. Když říkám změníte, tak to není ukázníte. Ale změníte. A další dotaz na stejné téma. Je dobré, když nevím, ale někdy mívám jasnovidné sny. Když se mi o kamarádovi zdálo, že má rakovinu, nevím vlastně, jestli je to pravda. Nechci, aby mě lidi měli za blázna, ale zas mám o něj velký strach. Měla bych mu o tom snu povědět? Možná, že ani ne, aby nezískal stresovou reakci. Ale možná, že byste ji mohla navádět nějak chytře, inteligentně, na to, aby si nechal udělat nějaké testy. Třeba by to nedalo ani mnoho práce, víte? A pak by se ukázalo alespoň s jistou mírou, jestli ten sen byl k něčemu. Sny k nám mluví různou mluvou. Některé jsou identicky přímé, čili vidíte přesně to, co se stane. Jiné jsou symbolické, čili váš vnitřní člověk mluví svojí řečí, která je mimochodem osobní, i když je skupinová do určité části, odtud právo snářů na existenci. Ale není to absolutní právo. Protože každý jeden má svůj vlastní svět. Prošel trošku jinou rodinou, výchovou, vzděláním, zážitky a tak dále. Přesto ale lidé jedné kultury, jedné společnosti mají mnoho těchto jaksi asociačních zážitků podobných. A z toho také vychází potom řeč toho snu. Někdy jsou to sny, které vznikají jako pouhý okamžik, řekněme, utřídění záznamů mozku. Někdy je to reminiscence, čili reakce na zažité děje. Podíváte se na horor a už vás někdo hodí s kudlou ve snu. Nebo tak podobně. Nebo uslechnutý útržek hovoru, který vyvolá řadu asociací, které nakonec ve vás utkví a mozek to nakonec a vaše duše to řeší ve snu, aby se toho zbavila. Čili k této tematice patří i schopnost pochopit sní význam jednotlivých odstínů snů, tu přiřadit do správných přihrádek a potom tedy rozdílně hodnotit. Jak se nepřetěžovat, spíš nepřetvařovat. Proč se přetvařuji? Chovám se podle toho, s kým jsem. Asi, aby mě měl rád. Tak jak tyto pocity odstranit? No tak pokud je to, aby vás měl rád, tak jsou to nedostatky zřejmě lásky, kterou jste nezískali v mládí. Například. Jsou to zážitky z minulých životů. Je to životní nejistota u některých z vás. Nezapomínejte, někteří z vás jsou zde mezi lidmi jednom z prvních zrodů. Ještě včera byli nižším. Dnes přišel jejich velký okamžik. Jsou prvním člověkem. A v tom okamžiku je to krásně vidět, je to čitelné. Vidíte, jak ten nedostatek životních zkušeností je velmi velkou brzdou k rozumnému uvažování. Ten člověk ještě nemá úplně čeho se chytit. Bývá často předmětem mnoha spekulativních názorů, myšlenek. Ve svém rozhodování se neřídí tolik logikou, jako spíše nahodilostí. Také ne citlivostí. Jeho portfolio v emočním myšlení je stejně chudé, jako v tom hmotném myšlení. Je velmi dobrodružný často, otevřený na venek, na zážitky. Všecko je pro něj nové, všecko ho fascinuje. A tak to je, ono to pro něj je nové. Je člověkem poprvé. No, takže někdy je to životní nejistota. Jindy zase nejrůznější jiné souvislosti. Myslím, že i tomu se musíte učit, jako všichni, postupně. Když si na konci toho procesu bude pravděpodobně jakás takás rovnováha. To znamená, že nebudete násilím prosazovat svůj názor, kdykoliv bude mít někdo jiný, ale zároveň, pokud půjde o věci, které vy sám nebo sama uvážíte, tak je budete hájit. Prostě jsou věci, které mohou být tak a věci, které budou být jinak. Je lepší poslouchat a dát přednost tělu nebo psychice. Totiž konkrétně mám fobii ze zubařů. A tedy
tam budu mít duševní újmu. Neudělá mi to dobře, budu psychicky vyřízená. No ale když tam nepůjdu, tak to asi není pro tělo dobré, když mám zánět v zubu. Je mi 19 let, mám špatný zážitek ze zubaře, trauma. Posttraumatický syndrom. Trauma můžeme získat z čehokoliv, prakticky. Toto je časté trauma. Jsou válečná traumata, traumata z podobných nepohod, jako je návštěva zubaře a podobně. No, co s tím zpracovat? Jak jinak? Ten zub může mít dosti velký dopad na váš zdravotní stav. Dokonce vás může zabít. Zvláště pokud to bude některý ze zubů, ale i každý z těchto chronických infekčních, každé z těch chronických infekčních ložisek má potenciál významně poškodit organismus, někdy až ke smrti. Já bych poprosil ještě o pití. Bakterie, které zde vznikají, anaerobní bakterie, jiné, se šíří dál tělem. Není to dobré. Začněte, že mám 19 let, to je krásný věk, začněte něčím, co je zadarmo. Ústní hygienou. Kupte si nějaký pořádný kartáček. Nějaký, nechci dělat reklamu, nějaký takový ten kmitající třeba. Je v tom mnoho rozdílů. No, mně se líbí třeba ten, který má i takovou skříněčku na nástavce, kde je UV světlo, které je sterilizuje. No a začněte si zuby čistit. Když dočistíte, vemte takový tu štětičku na držátku a tu podložte vždycky do ústní vody, třeba listerinu, a jen jednou projďte tu mezeru mezi zubem. Tím zamezíte mezizubním úsadám. Tímto jednoduchým postupem prakticky zastavíte tvorbu zubního kazu. Ovšem ten, který tam je, již nezastavíte. Málo kdo ví, že zubní kazy probíhají i pod zdánlivě zdravými zuby. Pozná se to podle barvy povrchu zubu. Zkušený lékař to pozná. Jiná věc jsou potom záněty kořenů různých stupňů. Někdy se užívají antibiotika, která jsou funkční právě v těchto kostních souvislostech. Jindy se užívá chirurgie či další postupy. Čištění kanálku, léčení zubu a tak dále. V dnešní době každý lékař prakticky má širokou škálu, kterou mu připravil farmaceutický průmysl. Můžete tedy prožívat ústní ošetření prakticky asi s největším drobným nedostatkem při vpichu anestetika, ale ještě i někteří zubní lékaři používají znecitlivující gel. Takže ani to nebude tak hrozné. Možná, že na konci tohoto poznání u dobrého zubaře už nebudete cítit strach, ale půjdete tam ráda, protože budete mít dobrou zkušenost. Představte si, jak to bylo v minulosti. Patřím ke generaci, která ještě viděla šlapací zubní vrtačku. Ano, to byl monstrózní přístroj, přátelé. Patřím ke generaci, která ještě zažila ne bezbolestné vrtačky. Čili vrtáky, které jsou tak trochu podobné těm vrtákům, které máme v dílně, akorát to byly takové kuličky, hlavičky s ozubením, které tedy se prodíraly tím dentinem v tom zubu. ohřívali okolní tkáň, což zase cítil poměrně negativně nerv. Dnes tomu tak není. Vodní chlazení, které je přítomno a vysoké otáčky, dokonce ani nedrnčí. A ty, řekněmež, starší typy vrtáků se používají stále, ale jen na určitý výkon. Už ne a ten základní proces toho sanování zubů. Takže v této chvíli máte poměrně docela slušnou dobu. Jak si tyto obory se velmi rozvíjely. Velmi. Jenom za tu dobu, co pamatuju já, se úroveň ošetření, ať už kanálku zubu, zubu samotného a tak dále, asi tak 50krát zlepšila. Čili vedle, že byste čekali ještě na další stupeň. Na obzoru jsou ještě zajímavější metody, jak léčit zuby. Ale bylo by to předčasné teď otvírat. Již je to ve výzkumu. No, takže psychika. Je třeba se s tím učit pracovat. Zvyknout si na svůj strach. Učit se ho ovládat. Protože to, co vy popisujete, už nesouvisí zdaleka s nějakým vědomým rozhodnutím. Je to hluboce pod prahově vtisknutá vlastnost, která není primárně rozumem ovlivnitelná. A proto na ní musíte jinak než jen rozumem. Ten rozum tam patří, samozřejmě. Ale je tu i ta podprahová část. Tu musíte zpracovat. Čili zvykat si na tu myšlenku, že navštívíte zubního lékaře. A tak zmenšovat úroveň té tenze, která při té myšlence vzniká. Děkuji. Ostatně mnoho jiných možností nemáte. Zánět v zubu je to mléčný zub. Úpětek nemám založené další. Podle mé zubařky u toho nelze udělat ošetření. Navrhuje vytržení, já se s tím neusmířit. Těžce to nesu. No. Prosím, tomuto se hned nesmějte. PS, mnímám ho jako sobě rovného. Je to něco jako smrt někoho, kdo mi pomáhá kousat. A byl tu se mnou dost let. Nelze vyloučit, že patříte k lidem, kteří mají poruchu vývoje zubů. Některým se zub skutečně nevyvine. Na druhé straně jsou ti, kterým se objeví i třetí zuby, a nevím, to se musíte zeptat zubaře, možná i nějaký další, kdo ví. A tak tady bych asi se hodně dobře vyptal svého zubního lékaře. Pokud zde jsou založeny další zuby, mělo by to být vidět na rentgenu. Je tu důležité, jakou dobu máte k dispozici. To znamená, jaký je další osud toho zubu, zda čekat, nečekat. A také důležitá informace, kterou vám nemohu dát já, ale zubař. Pokud se zub vytrhne, zvýší se naděje na založení nového zubu nebo ne? No a z toho všeho pak vznikne logický závěr. Je-li tu naděje, že doba umožní, řekněmež, vytvoření nového zárodku zubu, bude to jistě důležité. Není-li, je to také důležitá zpráva a tak dále. Na druhou stranu, kdyby se nám stalo jen to, že nemáme zub, tak je to na světě ještě krásné místo.
Víte, oni ti lidé možná, nevím, když jim ukážete, že ho nemáte, tak se vám možná usmějí, ale jinak vás nikdo tak moc pozorovat nebude. A krom toho je tu protetika, takže můžete to místo zaplnit nějakým fešným umělým zoubkem, který se dokonce nebude ani kazit. No, ale to je věc vašeho lékaře. Má každý vyvolený národ přístup k moři? A proč by měl mít? Je moře Bůh? Nebo studnice poznání? Je sice pravdou, že ten poslední vyvolený národ má přístup k moři. Je pravdou, že současný národ přinašeče bude mít rovněž přístup k moři. Za nějakou dobu. No, historicky to nebude ani tak dlouho trvat. Čili moře se dotkne hranic našeho státu. Jak se nebát lidí, když tento strach odstranit? Hodně mi lidé ublížili. Čím víc to budete rozvíjet, tím to bude horší. Každému lidé takzvaně ublížili. Protože jsou to lidé. Nic víc než jen lidé. Obyčejný člověk, jak to psal Čapek ve své povídce? Obyčejný člověk. No, takže jediná rada je láska, pochopení a ne tak silné pozorování. Žij to, co je. A co je, je součást mě, ale zároveň jsem to nestvořil. Jsem jednou částí toho všeho. A žij to, co mi tento systém dává. Jak se bránit lidem, kteří dělají věci, aby mě ublížili? Budu muset opět zmírnit několik pohledů. Takže první nejjednodušší odpověď. Reálný útok, který nemá pochyb, vyžaduje obranu, je-li to nutné. Ne vždy. Záleží na povaze, síle, nebezpečí. Od toho se odvíjí i způsob té obrany. Na počátku spíše hrozba. Na konci těch nejhorších příběhů právo aktivně se bránit jakkoliv. No, to je ta matka Čapek, puška v ruce syna posledního. Jdi a dává mu tu pušku. Druhý pohled. Často je nastavení našich životních peripetií podmíněno námi samými, nejčastěji, a vytváříme něco sami svým přičiněním, aniž to vnímáme. Proč v kolektivu třeba školním si kolektiv dovoluje na některé a na jiné ne? Je to i podprahové. Není to jen věc přímého chování, ale je to i věc, která přináší teď mi to uteklo, promiňte. Kterou přináší i váš jakoby vnitřní postoj, náboj, kvalita, která přezařuje, aniž byste řekli slovo. On se samozřejmě, tento náboj, promítne do řeči vašeho těla, jak se stavíte, jak stojíte, jak se díváte, jakou máte mimiku a vše ostatní. Většinou je lidská společnost v té masové části hodně zbabilá.
Když vidí odhodlanost a odpor, většinou uhne, pokud nezvítězí masová davová sugestce a jde se linčovat. To je zase jiný případ. Čím více budete ladit k těm svým, řekněme, zážitkům, které jsou pravdivé, nikdo je nepopírá, mohou být pravdivé. Jindy ani nemusí být pravdivé, je to způsob vidění světa, kdy je tu jistá zvýšená citlivost, jako máte poruchu imunitního systému, který reaguje přehnaně na alergeny například, a u jiného ne. Takže hledejte svůj postoj, a já jsem zdaleka nezmínil všechny. A zase stejný dotaz, oni mi je dávají teďka všechny pohromadě, aby to bylo z jedné vody na čisto. Jak se bránit proti lidem, kteří mě závidí, podkopávají sebevědomí a když se mi nedaří, tak jsou šťastní. Budete muset začít litovat, no protože jsou na tom dost špatně ti lidé. Zase, je-li to pravda, ne vždy to je pravda. Někdy si můžete myslet a osud vám nahraje určitý způsob vidění situace a přitom je všechno úplně jinak. Bývá to malé vítězství zla, kdy se domníváte, že právě tady na vás něco tlačí a přitom je to někde úplně jinde. Takže no, lidé, jelikož jsou ještě trochu více animalové než lidé, mají tu vlastnost, kterou má každé zvíře. To znamená, že je-li zde nějaká slabost a možnost v té smečce, tak využívají této slabosti k svému prospěchu. A tak silnější vlk odežene slabšího, aby se zakoustnul do těla uloveného zvířete. A tak, já nevím, pejsek bude očurávat rohy, aby si zajistil své teritorium a udělá to i třeba levhart, který drápy bude drásat kůru stromů a tak dále a tak dále. Čili toto je logika té, řekněmeš, animálnější části, kdy nedostatek lásky, soucítění, vede k boji pro zachování svého prostoru, že pokud nebojujete, tento prostor vám bude odňat. Tito lidé se vlastně v podstatě bojí, že jejich prostor bude odňat. A tak se pokoušejí různými prostředky, které ovládají ten prostor, si zachovávat. Ať už je to pomluva, jak to píšete, závist a tak dále. No, ten pocit štěstí, který zmiňujete, je z tohoto pohledu logický. Protože v jejich činění došlo k úspěchu. To znamená, že pro něj jste méně nebezpečným soupeřem na tom životním poli a tím pádem tedy tento člověk cítí úspěšnost. Jeho strach, který tady byl vyjádřen, že abyste nemilovali, musíte se bát, je tady přítomen. Je to zase jen jeden z pohledů. Mám pocit, že zasloužím, aby ke mně ostatní se chovali špatně, aby se mi nedařilo, že se zasloužím, aby mi bylo špatně a abych byla nešťastná. Jsou tyto pocity oprávněné a správné? Třeba cítím karmické zatížení. A nebo jsou to síly třeba temné, že mi někdo to namlouvá? No tak zase, víte, nejsem svědomím světa, musel bych popisovat strašně moc různých příkladů, čili se dotknu jen některých, které mi v této chvíli budou tanout na mysl, ale je to vždy mnohem složitější. Člověk si zvykne na vše. Aby se něco rozvinulo, bývají to jen nepatrné počáteční iniciační body. Je to jako když ten motýl nad Azorami mávne křídlem a tady v Evropě je z toho bouře. Tak i v tom životě. Z nějakých důvodů je něco nastaveno. Ať už je to výchova rodiny, kdy vás někdo poškodil nebo podobně. A nebo taky ten minulý život, ano, jistě. A ono se to začíná odvíjet, začínáte si zvykat na ty obvyklé životní podmínky, které vás provází. Mnohdy v těchto případech, ale také, jim vycházíte v ústrety. Protože možná, že v jednom životě hrdý nebojsa, který ničí všechno kolem sebe, a v druhém životě bojsa, který neudělá ani krok, aniž by se nebál. Bývají to takové vlny. Ale to není důležité. Aby se ten kruh rozetnul, musíte najít cestu, dřív nebo později, a nemusíte si dělat starosti, jestli to bude zítra, nebo dnes, nebo pozítří, protože čas má času dost. Snažte se to tedy pochopit z jistého nadhledu. A také se snažte vysílat signály, které jsou znakem vaší jisté, jak to nazvat, víte, takoví ti největší frajeři často, velmi často bývají největší sraby. Oni tak jen vlastně nahrazují svůj strach. A tak kopou kolem sebe, dělají dojem, přitom je to malá dušička. Také to bývá někdy. No. Nemusíte si získávat v sebevědomí v tom, že ty ostatní, kteří vás uráží anebo ponižují, budete ponižovat také. Můžete získat sebevědomí tím, že zvážíte cenu sebe jako cenu každého jiného. A tím pádem budete mít zdůvodněn svůj postoj. I ten nejnižší inteligenční stupeň, i ten nejvyšší. I ten nejvyšší, i nejnižší s růstem nebo krásou jsou si rovni. Není rozdíl v cennosti života. A tak svým způsobem tedy o tom rozhodnete vždy vy, ne ti druzí. Znovu zopakuji, jaké signály budete dávat ostatním, tak se vám ten svět bude vlastně vracet. Občas najdete vyspělé jedince. V populaci jich je několik procent až desítek procent. To jsou ti lidé, kteří nikdy nezneužijí té možnosti. Bohužel minimálně dvě třetiny ostatních mají ještě příliš málo zkušeností v lidství. A tak se budete z tohoto důvodu všichni s těmito jevy setkávat častěji, než byste chtěli. To ale neznamená, že z tohoto světa máte odejít nebo že ho máte zatratit. Musíte přijmout tuto rovinu. Tak to prostě je. Je pravdou, že některé doby kultivovali člověka více, jiné méně. Tato, která je nyní, je nejhorší ze všech. Ať otevřete kterýkoliv sdělovací prostředek, uvidíte jen násilí, souboj. Ať už jsou to nejrůznější seriály, které vypadají zhruba takto. A už to jde prostě. Bum, bác. Na tom je založen děj. Čili na pravdivostních výrocích, které se podporují nebo popírají, ale je to často hodně, hodně z tohoto ranku. Jsou to filmy, které zobrazují kult násilí. Já nejsem pacifista, který by nechtěl vidět film z války. Ale jestliže celá kultura, prakticky z 90%, je založena na vraždění, mučení, ničení, střílení, zatýkání a tak dále, tak něco není v pořádku. Protože to lidem vnucuje, ať chtějí nebo ne, určitý životní postoj. Chybí tady tedy i ta druhá část. Tedy z mého pohledu například duchovní. A teď řeknu duchovní, tak si myslíte, tady bude kazatel, který bude všem vnucovat svoji jedinou správnou nauku? Ne. Duchovní je lidská podoba, tedy podoba lidskosti. Žádný jiný duchovní význam neznám. No, máte-li karmické zatížení, tak to pravděpodobně u mnoha z vás vytváří syndrom Damoklova meče. Tedy vy nevíte, co se stalo, nevíte, co se stane, a přesto, kde si vzadu, máte takové šimravé varování, že se něco může stát. Je to pravda. Je to hlas podvědomí, který k vám mluví. Jen v některých případech. Jindy je to zas jen maníra. No a i toto přece je pozitivní. Může vám to dosti pomoci. Tak, poslední z tohoto balíčku. Proč jsou konflikty? Mě to vždy hrozně ničí a nesu to těžce. Prý, že to je v každém vztahu i přátelském. To se tomu nelze nějak vyhnout, předejít? Opravdu to musí být v každém psáno velkými písmeny? Jak vy řešíte konflikty? No tak dříve jsem se rozčiloval poněkud více, dneska poněkud méně, a snažím se to zvládat. A teď. Jste dokonalí, tazateli? Kdo bez viny hodí kamen? Takže asi ne. Je dokonalý váš protějšek? Je to Bůh? Nebo anděl? Taky asi ne. A to je odpověď. Čili ta vzájemná komunikace přináší vlastně zkušenost v tříbení. A někdy je pozitivní, někdy přechází až do negace a destrukce a zmaru. Konflikt. Je otázka, co pod tím myslíte. Jestli vnímáte konflikt jako jiný názor než váš kolega, no tak to ještě tak konflikt nebude. Když budete myslet, ale destruktivní děje, tam už to opravdu bude špatné, ale i s tím se budete muset vyrovnat, protože nežijete v ráji, ale žijete v reálném světě tohoto typu, kdy jeden z tvorů právě začíná být člověkem. No. A proto ten svět také vypadá, že ten tvor si musí řešit ty problémy a on se to musí naučit. Máte tady filozofy, máte tady moudré lidi, čínské filozofy, nevím koho. A máte tady neuřízaná mača, která vidí jenom sebe a nic jiného. Máte tu lidé vzdělané s velkou moudrostí, máte tu lidé vzdělané s nevelkou moudrostí. Prostě to je svět. A i to, že budete muset se učit zpracovávat tyto věci, patří k té škole života. Jsem nováček duchovní vrsty bytí, ráda poslouchám přednášky. Vždy se na ně těším, jsem za ně vděčná. Tak, to už nebudu číst. V návaznosti na vaše přednášky mám otázku. Výklad palmových listů. Je život na zemi a naše osudy velká vesmírná hra? Tento výraz vychází z postoje malého člověka, který je předtím něčím velkým a myslí si, že to něco velké si s ním hraje. V tomto smyslu nikoliv. Žádná hra v osudu v tomto smyslu nemá své místo. Proč jsme stvořeni? Proč se rodíme? Už to začíná. Proč se rodíme nevědomí a snažíme se mnoho tisíc životů probudit k tomu, abychom mohli pokročit do vyššího ročníku. Co je to za podivné hry v nevědomosti a temnotě, cestou ničení, drátce k paprskům světla, nebo cesta ke světlu není náš hlavní cíl? No, ono většinou
když je slunečno, tak nepotřebujete deštník. Když ale prší, tak se teprve ukáže, jak jste připraveni. Jestli vlastníte ten deštník a jestli není děravý. A je to vlastně v neposlední řadě, jako v každém vzdělávání, i přítomnost různých zkoušek životních. Ale to není hlavní cíl, to je jenom průběh toho procesu. Takže proč jsme stvořeni? Důvodem naší existence je to, co tvořilo. Je to nikoliv bytost, je to vše, co jest, co bylo i co bude. Má jinou formu, než jsme schopni vnímat my. Aby to, čemu říkáme Bůh, bylo nekonečné. To musí být, víte? Jinak by to nefungovalo. Tak musí obsahovat i všechny protipóly těch základních velikostí. Čili vedle vše přítomnosti a zapojení do všeho i oddělení. Vedle dokonavého stavu, kde nic nebylo, nic nebude, vše je, tedy vývoj má jinou formu, musí být i opak, tedy cesta vývoje, která jde od jednoduššího ke složitějšímu až po konečnou mez. Čili důvodem toho, proč tu jsme, je sama architektura všeho. Kdybychom tu nebyli, není tento útvar a to ten, který je i ten, který není, schopen existovat. Je to asi jako kdybyste měli jenom jedno rameno vah a druhé by nebylo. A chtěli byste, aby se ty ramena vyrovnávaly, i když tam není žádné rameno. Čili musí tu být ta nekonečnost i ta podoba projevení. Naplňujte tedy život Boha v jeho jedné z částí. Jste Bohem. To je i důvod, proč jste stvoření, proč se rodíte. V jisté fázi vývoje hmoty vzniká hmota, které my říkáme živá. A ona je podřízena zákonům vývoje. Ty zákony jsou vcelku jasné. A ten vývoj je dělen do dvou částí. První části, když jste pasivní. Jako rostlina pasivní vývojově je i životním projevem. Nehýbete se a nezasahujete do svého vývoje vědomě. V druhé části získáváte už svobodu pohybu. Jako vyšší, tedy animal, zvíře. Můžete se pohybovat, tím stoupá množství vašich zkušeností, zážitků, dovedností, ale ještě stále nejste schopni vědomě zasahovat do svého bytostného vývoje. Pak přichází ten velký zlom, to je objev člověka. Ten po nějaké době zkušeností je schopen již pracovat vědomě. Jak tedy v pohybu, samozřejmě to jako zvíře, ale také vývojově, tedy na svou životní cestu působit. No, žijete právě tuto dobu. Naplňujete tuto podobu existence. Takže musí tak být. Nerad bych to přehnal. Je to jeden ze smyslů života Boha. Ale nemyslete si, že jste něco víc. Naopak, ale taky nejste nic míň. Každá buňka v těle má svůj význam. A bez té buňky tělo není kompletní. Jsou jich miliardy. A přesto, že jsou tak nepatrné, každá má stejný význam. Jistě, že některé zažistívá život více, jiné méně. Já vím, to je pravda. Ale ve skutečnosti ten význam je stejný. Vedle stavu teď a vše musí být i jeho opak.
tedy postup a proces. Objevování, odkrývání, měnění se bytostného věmu až zase k tomu nejvyššímu. Je to kruh. Staří říkali, že had požírá svůj ocas. Přesně tak to je. Staří v minulých kulturách už poznali mnoho základních pravd. A naše kultura jim často nerozumí. Protože naše hmotná racionalistická úchylka nás dovedla do stavu, kdy jsme zapomněli často na základní moudrost. Se všemi důsledky, které to přináší. Vedle toho se ptáte na ničení či cesty světla. Aby vývoj mohl proběhnout, nesmí být determinován příliš, ale zároveň musí být, protože kdyby tu nebyla zpětná vazba, tak vývoj nenastane, protože se život zničí. Čili odtud tedy karma nebo ta zpětná vazba. Kdyby ale byla tato zpětná vazba příliš silná a nedovolila vám příliš úkrok z vaší cesty, neprojevíte se a nevyčerpáte možnosti, které musíte prožít, abyste získali rozsah zkušenosti. Kdybyste neviděli, co je tma a co je světlo, nemohli byste to pochopit. A proto musíte zažít tyto póly, aby jste pochopili tu jednotu. A tak každý děj se odvíjí v rovině i dobra a zla. Nikdy dokonce ani nezáleží na tom, co vy si myslíte, a může být význam jednotlivých dějů úplně jiný, než to chápete. Tak třeba podívejte. Vtrhnou se Němci, fašisti. Zmocní se národa, státu, začnou řídit život v této zemi, začne tu hlásat propaganda z každého amplionu něco o německé nadřazenosti, rase a tak dále. Je to velká masáž mediální. No a teďka objeví se represe, řada lidí by se dostala do vážných nebezpečí. No, u části lidí to povede k tomu, že budou chtít sloužit těm novým pánům, novému režimu, začnou třeba udávat své bratry a sestry, budou to dokonce vnímat jako správnou věc, protože přijali myšlenku národního socialismu a přijali jako správnou, a tak když pomáhají této myšlence, tak vlastně dělají to, co je správné. No, vidíte. Takže oni se domnívají, že to je dobře. Dobře to nebylo. Čili někdy ten svět vzbuzuje myšlenku, že jste na správné straně, pokud nejste moudří. Moudrý člověk by tohle nikdy neudělal. Tak, to jsem to dneska natáhl, 19.06. Mějte se krásně, pokračujeme, co je dneska pondělí, v pátek. Naschledanou.